U emisiji Naučni skupovi petkom možete slušati snimke sa konferencije Godišnjice rođenja značajnih svetskih i srpskih filozofa, koja je u organizaciji Srpskog filozofskog društva održana 22. decembra na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Na početku prve emisije ovog ciklusa možete pratiti izlaganje Duška Prelevića o Arturu Schopenhaueru i Giacomu Leopardiju, a potom će o Willardu van Ormanu Quine-u govoriti Aleksandra Zorić.
Više ću govoriti o Schopenhaueru, pa onda o Leopardiju, iz više razloga, zato što nam je mnogo poznatiji Schopenhauer filozofima, ali Leopardi takođe je jedan dosta značajan književnik i mislilac, tako da, kao što se možda za Schopenhauera može reći da je bio filozof književnik, za Leopardija bi se moglo reći da je bio književnik filozof, prilike je to neka stvar naglaska i tako dalje. U svakom slučaju, obično kažem da su onda mislioci, tako kad je, kad obuhvataju više različitih oblasti. Mi smo pre godinu dana, otprilike nego ovo vreme, imali jedan skup posvećen Ivi Andriću, takođe književniku i misliocu, i tu se već može videti, zapravo to zanimljivo je da su i Leopardi i Schopenhauer veoma mnogo uticali na njegovo stvaralaštvo. Leopardi pogotovo u ranoj lirskoj fazi Andrića, ali i kasnije, dakle, Znakovi pored puta, postupno obavljeni spis, je zapravo po svojoj formi veoma sličan Leopardijevim mislima, koji su takođe u toj jednoj formi napisani, postupno obavljene. Ali sad što se tiče Schopenhauera, takođe koji spominje u svom delu i Leopardija, o tome će biti reći kasnije, rođeni su negde otprilike u isto vreme, s tim da je Schopenhauer dosta duže živeo, dakle 1788. je rođen Schopenhauer u Gdansku, a Leopardi 10 godina kasnije. Simbolički možda Schopenhauer je rođen u vreme kada je izdato drugo izdanje Kantove kritike čistog uma, mislim je znamo naravno da je to drugo izdanje po mnogo čemu važno. Ali zašto je to ovde važno? Pa između ostalog zato što je najveća inspiracija Schopenhaueru za filozofiju zapravo bio sam Kant. I može se zapravo čitati taj njegov sistem filozofski videti kao jedna filozofija unutar kantovske paradigme koja je otišla na potpuno različite, da kažemo, strane u mnogo čemu. Je to bila i kritika Kantove filozofije, ali zapravo unutar kantovskog istraživačkog programa sistema transcendentalnog idealizma. I sada opet koristimo kao neku analogiju onoga što je kasnije Nietzsche pisao Schopenhaueru u svom spisu Schopenhauer kao vaspitač, i Nietzsche za pročitao njegova filozofija jeste u velikoj meri u tom nekom, da kažemo, Schopenhauerovskom ključu pisana, dakle, što kao inspiracija, što kao kritika te filozofije. Onda, između ostalog, i Nietzsche, koji veliča lik i delo Artura Schopenhauera, kaže kako je nenadoknadiv gubitak zapravo to što mu Schopenhauer nije stvarno predavao filozofiju, dakle, što nije imao priliku da ga upozna i da uči od njega, i da je to obično nenadoknadiv gubitak kad imamo posla sa velikim filozofima. Pa eto i ovde možda sam Schopenhauer Kanta nikad nije upoznao, niti je bio njegov student i tako dalje, ali on bio njegova velika inspiracija. E sad, u kontekstu kantovske misli, dakle, one glavne ideje Schopenhauera ja ću ih predstaviti i predstavit ću ukratko taj njegov uticaj koji je veoma velik u istoriji ljudske misli, iako, kao što mnogi interpretatori primećuju, ne postoji neka škola Schopenhauerovaca, kao što recimo imamo Kantovce, Dekartovce i tako dalje, Platoničare, Aristotelovce i slično, ali je veoma veliki broj ne samo filozofa, već i umetnika, a pre svega i naučnika, možemo reći, to je vrlo zanimljivo, fizičara, na primjer, bio inspirisan likom i delom Artura Schopenhauera, eto, to je vrlo zanimljivo istaći. Najprve, Schopenhauer je odrastao, da kažemo, školovao se u duhu kantovske tradicije i kritike zapravo nekih osnovnih ideja, odnosno uviđanja nekih, ajde da kažemo, protivrečnosti shodno nekim interpretacijama tadašnjim Kanta, kod njegovog profesora filozofije Schulzea, pre toga Jacobi i Schulze su zapravo dali te prve kritike Kantove filozofije u smislu da sad ako razdelimo, recimo, celokupnu stvarnost na svet pojave i stvari po sebi, onda s jedne strane oni početni delovi kritike čistog uma kao da sugerišu da sad s jedne strane stvar po sebi je nesaznatljiva, o njoj ne možemo ništa znati, a s druge strane ona nekako postoji i čini mogućim naše opažanje, na primjer iskustvo i tako dalje. Tako da te dve stvari kad se spoje čini se da su u protivrečnosti, zato što ako ništa mi u ovom slučaju bismo znali da stvar po sebi postoji, da ima neku uzročnu ulogu i tako dalje, a to već nekako pripisujemo neke kategorije razuma na razumevanje stvari po sebi, što se kosi s ovom idejom da je stvar po sebi nesaznatljiva. I to su Schulze i Jacobi prvi uočavali da je to, recimo, shodno takvoj interpretaciji unutrašnja tenzija u samoj Kantovoj filozofiji. I Schopenhauer je zapravo rodi jedan model kako se to može razrešiti. On misli da bi Kantova filozofija kao jedno najveće dostignuće u zapadnoj misli. Neke te ideje su između različitih pojave stvari po sebi bile prisutne u narodnim religijama istočnjačkih naroda i tako dalje, hinduizam, budizam i slično, ali prvi put u zapadnoj misli on je smatrao da se nekako diskurzivno ta misla artikulisala kod Kanta. I sad Schopenhauerovo objašnjenje, odnosno model, je taj da neki način je razlika između pojave stvari po sebi nije takva da su to dve različite stvari. Zapravo, to su dva aspekta jedne iste stvari. Tako da se tu ne može kategoriju uzročnosti uopšte primenjivati. Ali sad možemo reći da sad s jedne strane spoljašnji aspekt tog sveta bi bio svet pojave, odnosno predstave, kako ga on naziva, i time bi se bavila zapravo prirodna nauka i tako dalje, sa ovim osnovnim dimenzijama, određenjima prostora, vremena i materije, i odnosno načela razloga, kako ga nazivao. Ali zapravo materija je zapravo ta uzročnost. Imamo, dakle, prostor, vreme i uzročnost, odnosno načelo razloga. I ova unutrašnja, da kažemo, forma tog sveta kojom se zapravo bavi metafizika, odnosno filozofija, to je svet shvaćen kao volja. Ali to su zapravo dve strane istog novčića i među njima postoji neka asimetrija, neka relacija koja podsjeća na uzročnost, ali nije isto što je uzročnost, jer je uzročnost nešto što predstavlja odnos između dve različite stvari, dve različite događaja. A to je ona relacija koja naziva objektivacija ili manifestacija. Tako da sve svačim kao predstave je zapravo manifestacija volje. Stvari, dva aspekta iste stvari. To zapravo ide u pravcu te jedne interpretacije Kanta koji danas postoji u različitim oblicima, da se to radi o dva aspekta. Odnos između spojave i stvari po sebi zapravo su dva različita aspekta. I Schopenhauer također nudi različite razrešenja nekih tada gorućih filozofskih problema, recimo kao što je od Dekarta još taj problem dokaza za postojanje spoljašnjeg sveta, na primjer. U smislu da ukoliko počnemo da istražujemo, recimo kad istražujemo te spoljašnje odlike sveta, recimo sveta kao predstave, mi zapravo time izbegavamo onaj problem koji su imali još od Dekarta filozofi na različite načine, da se sad iz subjekta izvede objekat ili obrnuto iz objekta subjekt, dakle ono što je još od Dekarta i mnogi drugih filozofa mučili, filozof klasičnog nemačkog idealizma i mnogi drugih, taj problem je već ako imamo predstavu, u njoj je odmah već dati subjekt i objekt. Zapravo, predstava je nešto što je neki objekt saznanja nekog subjekta i tako dalje. I onda u tom smislu ti problemi koji se odnose recimo na dokaze za realizam, za postojanje spoljašnjeg sveta, zapravo nastaju i razrešavaju se tako što uočavamo da se ta kategorija uzročnosti koja važi samo u svetu kao predstavu, odnosno u fizičkom svetu, primenjuje nelegitimno i dalje na pokušaj da se objasni recimo odnos između subjekta i objekta i da se recimo kaže da tako neka spoljašnja stvarnost uzrokuje u nama naše predstave i tako dalje. Dakle, smatram da se tako pitanje mogu razrešiti na taj način. E sad, dalje ovom razlikom, dakle, taj pojam volje koji je oko njega, kažemo i tehnički termin, on ga pozajmljuje iz svakodnevnog, da kažemo, iskustva, ali opet u nekoj filozofskoj upotrebi. To zato što svaka ova individualna volja zapravo je deo tog sveta kao predstave. Ona je već determinisana nekim motivima i tako dalje razlozima, dok ta prava svetska volja je bezrazložna, dakle, ničim nije uslovljena. U svakom slučaju, tu je Schopenhauer zanimljiv kao neki filozof koji daje model da se na jedan način shvati Kantova filozofija. Naravno, to zavisi kako su interpretirali Kanta, se može na više od jednog načina interpretirati u pogledu odnosa između pojave i stvari po sebi. E sad, tiče nekih uticaja Schopenhauerovih, može se o mnogim, dakle, uticajima govoriti, ako pre svega na umetnici su bili zadiljeni njegovim opštim idejama, tako dalje, pre svega kompozitori kao što su bili Wagner i Gustav Mahler, recimo, koji je poklanjao sabrana dela Schopenhauerova, imao je priliku to da radi i tako dalje. Zatim mnogi pisci kao što su bili Tolstoj, ne znam, Beckett, mislim, mnogi drugi, dakle, spomenuli smo i Andrića, dadaizam kao isto umetnički pravac i tako dalje, veliko meri bi inspirisan. Ali Schopenhauer je tu zanimljiv, pa i Leopardi kao jedan od tih prvih pesimista, dakle, u 19. veku, što je u odnosu na modernu filozofiju i prosvetiteljstvo zapravo bila retkost. Svi su bili praktično optimisti, oni su davali neke recepte kako poboljšati društvo, kako postići na razne načine neko blagostanje i tako dalje. Te Schopenhauerove ideje su zaživele kasnije, početkom 20. veka, pre svega u kontekstu Prvog svjetskog rata i mnogih drugih stvari, kada je taj pesimizam postao mnogo savremeniji i aktuelniji nego što je bio tada, u vreme Schopenhauerovog života. mnogi prave paralele recimo između Schopenhauera recimo i Freuda, odnosno možemo reći još i dalje između Kanta i Freuda, možda se napravi razlika da su te neke osnovne ideje nesvesnog recimo, pa isticanje tog seksualnog nagona i tako dalje, zapravo bile eksplicitno prisutne kod Schopenhauera, ali i kod Kanta, ako čitate recimo o lepom i uzvišenom spisu, možete naći takve ideje, i da je sam Freud zapravo osjećao, ajde, stalno potrebu da ističe originalno svoje misli, da čak da Schopenhauer je govorio da je tek mnogo kasnije u životu počeo da čita njegova dela. Zatim neki uticaj na kasnije evolutivne teorije, teorije evolucije ili evolutivne psihologije, gde se zapravo razum shvata kao neko sredstvo preživljavanja, u stvari, da to apstrakcija, moć mišljenja i tako dalje, nije sad nešto što, ne znam, otkriva neku stvarnost kako ona zaista jeste i tako dalje, već je prosto jedan oruđe koje daje čoveku nadmoć u prirodi i tako dalje, tako da je to vrlo u duhu ovih evolutivnih teorija i tako dalje. Ali ono što je to isto zanimljivo jeste da su i naučnici, kao što su recimo Albert Einstein i Erwin Schrödinger i mnogi drugi, bili veoma inspirisani likom i delom Artura Schopenhauera. Pre svega Einstein, iz dva glavne razloga. Za njih su govorili da to bili filozofi i fizičari, jer je već od druge polovine 19. veka u nastavnim programima zapravo fizičari su se obrazovali, čitajući recimo neokantovce i ostale filozofe, pa i Schopenhauera. Naprimer, upravo ta ideja da ako imamo materiju shvaćenu kao uzročnost, kao neku aktivnost, tako da neko predstavlja uzročno-posledične veze, onda zapravo tu već možemo vidjeti da se prostor i vreme ne posmatraju kao neke potpuno odeljene abstraktne stvari i tako dalje. Materija se ne može zamisliti bez prostorno-vremenskih odnosa i onda u tom smislu se može reći da to kakva je materija, takvi su i prostor i vreme u stvari. To je zapravo jedna i od ideja Einsteinove teorije relativnosti, dakle da to kakav je prostor u kojem mi živimo zavisi od toga kakva je materija. Dakle, ako materija se kreće zakrivljeno, onda su i prostor i vreme zakrivljeni, prema tome prilagođujemo geometriju i dobijamo novu kategoriju prostor-vreme, a ne prostor posebno i vreme posebno. A druga vrlo značajna stvar koju je Einstein isticao jeste u pogledu vrednovanja kvantne mehanike, a to je kada su se pojavili, to je bilo razilaženje između Schrödingera, recimo i Einsteina, značajno, baš može se reći zbog Schopenhauera u stvari, to je da se pojavio taj fenomen entanglement, dakle kvantno sprezanje ili neka isprepletanost, koja nam zapravo govori da kvantna stanja nekih čestica se ponekad ne mogu izolovano posmatrati i tako dalje. To su ti neki empirijski rezultati išli prilog toj tezi. Dok je zapravo Schopenhauerov princip bio princip individuacije materije, koja zapravo podrazumeva individuaciju na osnovu prostorno-vremenskog rasporeda. I onda Einstein koji je prihvatao to kao jedan apriorni princip, dakle da vi možete sad neku česticu izolovano posmatrati nezavisno od neke druge čestice, njena kvantna stanja i ostale smisli stvari, fizička stanja u svakom slučaju, onda je on iz tog razloga smatrao da je kvantna mehanika nepotpuna teorija zato što se zapravo kosi sa takvim jednim principom. Dakle, potrebna je neka potpunija teorija i zato bi bio i nezadovoljan samom kvantnom mehanikom. Tako da, eto, to su bar neki, ajde da kažemo, primjeri u kojima je Schopenhauer itekako uticao na naučnike, a da ne govorimo još i o geometriji, na primjer, gde je u stvari kritikovao ono euklidski pristup geometriji, dakle promociju svođenja na apsurd, dakle tog metoda koji se često koristi. Oni smatraju da to je jedna zapravo štaka za zdrave noge, zapravo da mi u geometriji možemo intuitivnim dokazima, intuitivnim gledanjem, recimo, trougla i nekih tih dijagrama, to pokazuju u svojoj knjizi, znati zašto je, na primjer, Pitagorina teorema tačna. Dakle, euklidska geometrija nam daje samo neki komplikovani dokaz koji je prilično neintuitivan i kaže nam da Pitagorina teorema, na primjer, jeste tačna, ali nam ne pokazuje zašto jeste tačna, dakle, to možemo tim direktnim uvidom da razumemo. Tu liniju mišljenja, kantovsko, šopenhauersku liniju mišljenja su zapravo kasnije intuicionisti, na primjer, u matematici, kao što bi Brauer slijedili. Tako da to mislim da je to u svakom slučaju jedan kratak prikaz, da ne govorimo sad o ovim stvarima u vezi sa Nietzscheom i ranim Wittgensteinom, recimo Horkheimerom i mnogim drugim filozofima. Ono što je karakteristično također, evo samo vrlo kratko za Schopenhauera i možda u kontrastu sa Nietzscheom, jer se sam Nietzsche obično shvata kao neka odraz ili kritik, antipod Schopenhauera u pogledu toga stava prema životu i tako dalje, zapravo Schopenhauer je i anticipirao te Nietzscheove, da kažemo, mogućnosti. Jedna od glavnih ideja kod Schopenhauera u jednoj od knjiga U svetu kao valje predstavi jeste kako prevazići neke sad, kako dati neku teoriju etike ili već čega, eudemonije, dakle, postizanje sreće i tako dalje. Pa između ostalog, rešavanje jednog problema koji još u antici bio prisutan, a to je kako između te klackalice koje se ljudi nalaze, između postizanja ciljeva i dosade, recimo, dakle, to je dakle, neka obeležja ljudske prirode, dakle, da stalno teže postizanju nekih ciljeva i zbog toga su nezadovoljni, ili s druge strane, kad, recimo, postignu neki cilj, na primjer, najedu se ili ne znam, nija, zaborave da su nekad hteli taj cilj, pa sad odjednom su ili u stanju dosade i nelagode, ili s druge strane, teže nekom novom cilju i pate zato što ne mogu da ga ostvare. I sad, to rešenje zapravo Šopenhauerova jeste u toj poništavanju tih želja, tom, kako on kaže, poništavanju želje za životom i tako dalje, u tom nekom smislu, dakle, odustajanju od tih ciljeva u smislu stava prema životu, dok recimo Nietzscheov predlog bio da se stalno ta volja potvrđuje u različitim oblicima, postavljaju neke nove granice, ove savremene granice se narušavaju, dakle, neki nadčovek i tako dalje, dakle, stalna beskonačna samoafirmacija i tako dalje, i Šopenhauer zapravo tu opciju predviđa i on samo kaže pa možemo i tako da predložimo rešenje, ali onda time smo zapravo neki osvajači sveta, ne i pobednici sveta. Dakle, zapravo on smatra da s jedinom njegovim metodom svet može savladati. Kratko, par rečenica samo o Leopardiju, pošto nema mnogo ni vremena. Šopenhauer i navodi na jednom mestu Leopardija, uz mnoge velike mislioce, književnike i tako dalje, Šekspira, Euripida i Byrona i ostale, da je zapravo kaže da su se otprilike neke od tih tema o ništavnosti i besciljnosti, da kažemo, često ljudske prirode, najviše kod njegovih savremenika i uopšte u istoriji, mogu naći kod Leopardija i da on u najraznovrsnijim oblicima takve stvari prikazuje, opisuje, a da pritom nikako nije dosadan, već nam daje neke nove uvide i bolje razumevanje ljudske prirode. Tako da se tu i također može vidjeti jedan kontrast, recimo, između Šopenhauera i Kanta u smislu da davanje primera, što je Kant smatrao da je poboljša oštroumnost, ali zapravo kvari neka racionalna, da kažemo, shvatanja, zapravo jeste vrlo bitna stvar za Šopenhauera, kao što je, na primjer, u estetici mislio, to je malo kritikovao Kanta, da ako se neko bavi estetikom, treba ići u muzeje, gledati slike, mislim, arhitekturu i slične stvari. Mora imati to veliko iskustvo gledanja umetničkih dela, jer ne može apriorno pomijeniti baš tako da se te neke stvari iz novina, recimo, vidi neka slika i da se u njoj zaključuje i tako dalje. Otprilike, u tom smislu je značaj iskustva za Šopenhauera istraživanja sveta bio veliki.
Sada će govoriti Aleksandra Zorić.
Ja ću da vam pričam o Kvajnu. Ove godine je 110 godina od rođenja, a za koji dan će biti 18 godina od smrti. On je rođen 25. juna 1908. umro 25. decembra 2000. godine i imao je dugačak život, kao što se da videti, 92 godine je živao. Pa sad, mislim, ja sam ovo više osmislila onako biografski, pa kroz biografiju ću provući neke centralne teze Kvajnove filozofije, neću puno pričati o tome, neke od njih sam izabrala. Kvajn je rođen u Ohaju i od malena pokazivao interes za filozofske spise i u osnovi svoje filozofsko obrazovanje, u stvari obrazovanje je započeo prvo prevashodno kao matematičko. Pohađao ovaj koleđ u Oberlin u Ohaju i od 1926. do 30. i prvenstveno interesovanje tu je bila matematika, a onda i filozofija matematike. U tom periodu se upoznao i sa radom Rasela i pre svega Rasela Whiteheada na principima matematike. Nakon završetka koleđa je dobio stipendiju za Harvard i tamo je završio doktorske studije, odnosno doktorirao već 1932. i manje više ceo život je proveo na Harvardu. Radio je od 1936. do 1978. na Harvardu, prvo kao docent, a zatim kao profesor, praktično ceo život je radio na Harvardu, izabrao je lepo mesto za rad, mogu se reći. 32. je doktorirao i zapravo pod mentorstvom Whiteheada. Ta disertacija je bila zapravo Whiteheadovim, Russellovim principima matematike i ovaj najveći deo Kvajnovog početnog filozofskog rada bio usmeren na logiku i matematiku. Tek kasnije više akcenta stavio na ove klasične filozofske teme. Ono što je u njegovoj biografiji možda bilo značajno je što je između 32. i 33. tih godinu dana proveo u Evropi. Bio je stipendista ove Sheldonove fondacije i u stvari tu je interesantno što je upoznao vodeće imena logičkog pozitivizma u tom periodu. Bio je u Beču, Varšavi i mislim Pragu, i upoznao Karnapa, Šlika, Franka i naravno Tarskog. Najjači uticaj na njega jeste ostavio Karnap i oni su ostali bliski prijatelji do kraja života. Uglavnom postoji brojna pisma i žive rasprave između njih tokom čitave filozofske karijere. Ono što je još možda interesantno u Kvajnove biografije jeste da je pomogao recimo Tarskom 39. da izađe iz Poljske i u stvari pozvao ga na jednu konferenciju koja je organizovana na Harvardu i u stvari Tarski je otišao iz Evrope neposredno pre invazije, odnosno pre okupacije Poljske i ostao u Americi narednih 40 godina. Iz nešto iz ličnog života on nije nešto spektakularno zanimljiv, tu imao je dva braka, četvoro dece, voleo da putuje, posetio preko 100 zemalja, imao 18 počasnih doktorata i dva velika priznanja za filozofiju, jedna je ova Šokova nagrada koja je u stvari najznačajnije priznanje za filozofski rad. I to priznanje je došlo za njegova razmatranja i učenja o jeziku. Sad kažem, dela ima puno, uglavnom je pisao tekstove, više je bio poznat kao autor koji pisao članke i tekstove nego što je pisao sistematska dela. Jedno i najpoznatije sistematsko delo mu je Word and Object, koje u principu nije mu donelo toliku slavu koliko neki tekstovi koje je uradio pre toga. Na tom delu je radio do kraja života i u stvari još pred kraj života je nastao da popravi neke delove iz Word and Object. Međutim, pred kraj života, kako kažu ovi autori koji su sa njim, naročito njegovi učenici koji su sa njim sarađivali, je bolovao već od Alzheimera i imao je poteškoću da i prati i formuliše argumente do kraja. Kažem, to Word and Object ili kako su to Hrvati preveli, reči predmet mu je možda najpoznatije sistemsko delo koje ima, sve ostalo su neki članci ili tekstovi, od kojih su verovatno najpoznatije dve dogme empirizma i naturalistička epistemologija, istina po konvenciji, onoga čemu ga ima, ontološka relativnost, i tako ima njih dosta. Na srpskom jeziku postoji samo jedan zbornik radova koji je priredio Živan Lazović, koji se zove Ontološka relativnost i drugi filozofski ogledi. Tu je sakupljena, su najznačajniji Kvajnovi radovi su prevedeni i, kažem, reči predmet je preveden na hrvatski jezik. Knjiga ima puno tih zbornika radova, od prvog objavljenog, to je ovaj From the Logical Point of View, pa onda Ways of Paradox, Pursuit of Truth, Roots of Reference, ima ih dosta. I u osnovi, kada se govori o Kvajnovoj filozofiji, ono što je interesantno kod njega, što on nije mnogo odstupao od svojih stavova tokom duge filozofske karijere, koja jeste bila duga, računajte tako, negde od 32. pa do 93. četvrte intenzivno radio. Vrlo malo je revidirao svoje stavove, nešto je malo izmenio u učenju observacionim iskazima, malo je ublažio holizam tokom godina, ali u osnovi nema većih odstupanja u osnovnim filozofskim tezama. Po svom filozofskom opusu on predstavlja onako u punom smislu te reči analitičkog filozofa, šta god mi sve pod tim podrazumevali, ali u osnovi da zastupa neke dve stvari koje su karakteristične za većinu analitičkih filozofa. S jedne strane je insistirao na ovoj preciznosti jezika iz formulisanja argumentacije i otuda je i veći deo svog filozofskog rada posvetio proučavanju jezika. S jedne strane to su bili veštački jezici dok se bavio logikom i matematikom, kasnije i prirodnim jezicima. I s druge strane to je ovo Kvajnovo u osnovi empirističko opredeljenje da svo saznanje počinje iskustvom i da nauka u osnovi počiva na iskustvu, te da je svedočanstvo na kom počiva nauka, empirijsko svedočanstvo. Neke najznačajnije Kvajnove teze, recimo ja bih izabrala nešto po čemu bi Kvajn bio poznat, to bi bila prva stvar, bi bila ova odbacivanje distinkcije analitičko i sintetičko, to je najpoznatija možda stvar u vezi sa Kvajnom i tekst koji je izazvao i najveću pažnju među komentatorima. Iz ovih učenja o jeziku to bi bilo s jedne strane teze učenju jezika ili i s druge strane teze o neodređenosti prevoda i s tim u vezi tvrđenja o ontološkoj relativnosti. Pa sad samo ću ukratko reći nešto o tome, neću mnogo zamarati. Kada je reč o ovoj distinkciji analitičko i sintetičko, ona je napadnuta u tekstu koji se zove Dve dogme empirizma iz 51. godine. Kvajn se pre svega tu obračunavao sa Karnapom i sa logičkim pozitivistima i njihovom idejom da postoji ova distinkcija, odnosno da postoji iskazi koji su jedni, koji su istiniti na osnovu značenja i ovi drugi sintetički za čiju istinitost neophodno pozivanje na iskustvo. Kvajn smatra da je ova distinkcija kao takva problematična iz manje više i kod dve dogme empirizma u istini po konvenciji Quine insistira na možda često formalnim razlozima pre nego sadržinskim. Kada reč o ovoj distinkciji, smatra da mi ne možemo da pružimo dobro, precizno formalno određenje šta to znači za iskaz da je analitički ili šta to znači za dva termina da su sinonimna, odnosno da imaju značenja, te da se u objašnjenju ovih pojmova često vrtimo u krug, odnosno objašnjavamo manje poznate pojmove nekim koji su još nepoznatiji, odnosno objašnjavamo nepoznato nepoznatim. Ova distinkcija je zapravo bila ključna za logičke pozitiviste i počivala s druge strane, temelj te distinkcije bio i ovo njihovo učenje o redukcionizmu, odnosno ideja da postoje bazični iskazi na koje moguće svesti sve ostale smislene iskaze nauke. Quine odbacio i ovaj drugi segment logičkog pozitivizma ističući da jedinice empirijskog značenja nikada nisu pojedinačni iskazi, već da je to celokupna nauka. I to je ova njegova holistička strana njegovog učenja. Taj holizam je, kažem, malo varirao od prilično radikalnog holizma u dve dogme, nešto kasnije malo ublažio svoje stavove, te u kasnim radovima bio malo blaži holista, eto tako. Drugi važan segment Quineove filozofije i ono po čemu isto tako bio dosta poznat je razmatranje o jeziku. Quine je u stvari jezik bio dosta važan i dosta proučavanja je usmerio na jezik. U stvari, ono što ga je kod jezika interesovalo, što maternjeg, što ovoj ideji, kada se govori o ideji o neodređenosti prevoda, jeste na koji način prvo jezik funkcioniše, kako se jezik uči i kako ovladavanje jezikom dovodi do ovladavanja referencijalnošću, odnosno ontologijom i u kojoj meri je onda jezik nosilac ontoloških obaveza. U učenju maternjeg jezika i kod neodređenosti prevoda, Quine, grubo rečeno, pokazuje da zapravo tek usvajanjem u potpunosti jezika, u potpunosti, odnosno ovog referencijalnog aparata jezika koji se pre svega manifestuje u rečima koje on naziva individuirajućim, što je možda za ove svrhe nebitno, se ovladava i ontologijom, odnosno može da se odgovori na pitanje šta je to što postoji unutar određenog jezika, odnosno koje su ontološke pretpostavke određenog jezika ili teorije i da ove ontološke obaveze mogu da variraju od jezika do jezika ili od teorije do teorije, to jest da ontologija nije nešto što je fiksirano i što možemo sa sigurnošću da utvrdimo, već je ontologija nešto što zavisi od same teorije i s tim u vezi jeste taj čuveni Quineov slogan da biti znači biti vrednost vezane promenljive, koji eto podsjeća strašno na logiku i govori o kvantifikatorima, ali zapravo ideja jeste da kada imamo jednu teoriju uređenu ili neuređenu, potpuno svejedno, da se zapravo ontološke obaveze posmatraju iz okvira te teorije i postoji ono što mora doći na mesto ove promenljive kada je reč o kvantifikovanim izrazima. Quineovo interesovanje za jezik je bilo dosta jako i veliko. Njegova kritika, odnosno njegove ideje učenja jezika su kasnije inicirala i neke druge pokušaje objašnjenja strukture jezika i učenja jezika. On je u osnovi, kada je reč o jeziku i uopšte o nauci, bio empirista, tvrdio da svo saznanje počiva na iskustvu i s druge strane bihevijorista, da na pitanje o tome kako se jezik uči i kako se ovladava jezikom, zapravo pravi pokazatelj i jedini način da to utvrdimo je ponašanje. Te da dete kada uči jezik koji ne poznaje, jedino na šta ima da se osloni su ponašanja govornih lica u nekim javno, kako on to kaže, opažljivim okolnostima i da je to put kojim se ovladava s jedne strane jezikom, s druge strane ontologijom. Ono što kod Quinea još interesantno jeste da se bavio eto i nekim načelnim razmatranjima o strukturi prirodi nauke i s tim u vezi je i nastala čuvena teza koja se vezuje za njegovo ime, to jest za njegovo i Diemovo ime, to je ova Diem-Quineova teza ili teza subdeterminacije, odnosno ova ideja da je u slučaju nauka, u stvari u slučaju teorija, uvek moguće formulisati alternativne teorije koje podjednako dobro objašnjavaju i koje su podjednako dobro potvrđene empirijskim svedočanstvom, te da ova mogućnost je nešto što on kaže, s jedne strane, s početka je tvrdio da je to u principu nešto što se dešava, kasnije je tvrdio da je to nešto što eto tako može da se desi, ali u osnovi što nam onemogućava da utvrdimo koja je teorija istinita, ispravna, odnosno ne možemo utvrditi ono da čime su filozofi tradicionalno tragali, a to je ona istina sa velikim slovom i, ili istina kao korespondencija, iskaze stanosti, sve se te ideje odbacuju. Te na kraju značajan je još i kao teoretičar u epistemologiji, u stvari bio značajan kao teoretičar koji je odbacio tradicionalni projekat epistemologije, zagovarao nešto što je nazvao naturalističkom epistemologijom, što se posle u epistemologiji primilo, naravno. Ideja se razvijela u nekim drugim pravcima, ali Quinova ideja je bila da je taj tradicionalni epistemološki projekat filozofije ili epistemologije koja bi trebala da zasniva, odnosno da pruži temelj svim ostalim naukama, potpunosti pogrešan i da epistemologija treba da bude u stvari samo jedna grana svih ostalih nauka i da se koristi svim naukama u svom poduhvatu, da treba da odustane od svog tradicionalnog cilja. Kažem, ta ideja se posle primila, povezivanje epistemologije sa naukama, prosto i kod drugih autora koji su bili onda naturalisti po opredeljenju.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste izlaganje Duška Prelevića o Arturu Schopenhaueru i Giacomu Leopardiju, a potom je o Willardu van Ormanu Quine-u govorila Aleksandra Zorić. Snimak je zabeležen na konferenciji godišnjice rođenja značajnih svetskih i srpskih filozofa, koja je u organizaciji Srpskog filozofskog društva održana 22. decembra na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Sledećeg četvrtka, 10. januara, nastavit ćemo emitovanje zvučnih zapisa sa ovog naučnog skupa.